My budeme dnes pokračovať tam, kde sme minule skončili. Preberáme životné príbehy Božího muža Dávida. A tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali druhú knihu Samuelovu, 13. kapitolu. A z tejto 13. kapitoly budeme čítať 36 veršov. Je to taký dlhší príbeh, ale myslím si, že to zvládneme. Poprosím brata Daniela, keby prišiel prečítať tento text. Budeme čítať z ekumenického prekladu Biblie.
V mene Božom. Neskôr sa stalo toto. Dávidov syn Absalón mal krásnu sestru menom Támar, do ktorej sa zamiloval Dávidov syn Amnón. Amnón sa chorobne trápil pre svoju sestru Támar. Bola totiž pannou a Amnónovi sa zdalo nemožné jej niečo urobiť. Mal však priateľa Jónadaba, syna Dávidovho, brata Šimeu. Bol to veľmi chytrý muž. Spýtal sa Amnóna, čím je to, kráľovský syn, že si každé ráno taký utrápený? Nepovieš mi to? Amnón mu povedal, milujem Támar, sestru môjho brata Absalóna. Jónadab mu poradil, ľahni si na lôžko a predstieraj chorobu. Keď ťa príde tvoj otec navštíviť, povedz mu, dovol mojej sestre Támar, aby mi dala jesť, pripravila predo mnou jedlo, aby som to videl a jedol z jej ruky. Amnón si ľahol a predstieral chorobu. Keď ho prišiel kráľ navštíviť, povedal mu, dovol mojej sestre Támar, aby prišla a upiekla predo mnou dva koláče. Chcel by som jesť z jej ruky. Dávid odkázal Támar domov, choď do domu svojho brata Amnóna a priprav mu jedlo. Keď Támar prišla do domu svojho brata Amnóna, on ležal. Vzala cesto, vymiesila ho, urobila pred ním koláče a upiekla ich. Potom vzala panvicu a predložila mu ich, ale on nechcel jesť. Amnón prikázal, pošlite všetkých mužov preč odtiaľto. Všetci od neho odišli. Tu Amnón povedal Támar, prinies to jedlo do spálne, budem jesť z tvojej ruky. Támar vzala koláče, ktoré upiekla a zaniesla ich bratovi Amnónovi do spálne. Keď mu však predkladala jedlo, strhol ju a povedal jej, poď si ku mne ľahnúť, sestra moja. Odpovedala mu, nie, brat môj, nedopúšťaj sa na mne násilia. To sa predsa v Izraeli nerobí. Nedopúšťaj sa hanebnosti. Kam sa podejem so svojou hanbou a teba budú mať v Izraeli za nemravníka. Porozprávaj sa však s kráľom, iste ti ma neodoprie. On však nedbal a keďže bol mocnejší než ona, znásilnil ju. Potom k nej Amnón začal cítiť nesmierny odpor. Väčší bol odpor, čo k nej cítil, než láska, ktorú k nej prechovával. Amnón jej povedal, zober sa a choď. Povedala mu, to, že ma vyháňaš, je ešte horšie než to, čo si na mne spáchal. On už však nechcel počúvať. Zavolal si mládenca, ktorý ho obsluhoval a prikázal mu, vyžeň tú ženskú von a zamkni za ňou dvere. Ona mala na sebe pestré vrchné rúcho, aké nosievali kráľovské céry za slobodná. Jeho sluha ju vyhnal von a zamkol za mňou dvere. Támar si posypala hlavu prachom, roztrhla si pestré vrchné rúcho, čo mala na sebe, položila si ruku na hlavu a kade šla, nariekala. Jej brat Absalón sa jej spýtal, nebol s tebou tvoj brat Amnón? Teraz už, sestra moja, o tom nehovor. Je to tvoj brat, neber tú vec tak vážne. Támar zostala opustená v dome svojho brata Absalóna. Keď sa o tom všetkom dozvedel kráľ Dávid, veľmi sa nahneval. Absalón sa už potom vôbec neshováral s Amnónom. Nenávidel ho, pretože mu znásilnil sestru Támar. O dva roky sa u Absalóna strihali ovce v Baal Chacore pri Efraíme a pozval všetkých kráľovských synov. Absalón šiel za kráľom a povedal, u tvojho služobníka je práve strihačka oviec. Nech príde, prosím, kráľ so svojimi služobníkmi k tvojmu služobníkovi. Kráľ však Absalónovi odvetil, nie, syn môj, nemusíme ísť všetci, aby sme ti neboli na ťarchu. Hoci Absalón naliehal, nechcel ísť, ale požehnal ho. Absalón na to povedal, Keď nie, nech ide s nami môj brat Amnón. Kráľ sa spýtal, prečo by mal ísť s tebou? Absalom však natoľko naliehal, že s ním pustil Amnóna i všetkých kráľovských synov. Absalom prikázal svojim sluhom, dávajte pozor, keď bude mať Amnón dobrú náladu od vína, vtedy ho na môj povel napadnite a zabite. Nebojte sa, príkaz máte odo mňa. Buďte smelí a udatní. Absalomovi sluhovia urobili s Amnónom, ako im prikázal. Vtedy všetci kráľovi synovia vstali, vysadli na svoje mulice a utiekli. Ešte boli na ceste, keď Dávid dostal správu. Absalom pobil všetkých kráľovských synov, nikto z nich neostal. Na to kráľ vstal, roztrhol si šaty a ľahol si na zem. Všetci jeho služobníci stáli okolo neho s roztrhnutými šatami. Tu sa ozval Jonadab, syn Dávidovho brata Šimeu. Nech si môj pán nemyslí, že zabili všetkých mladých kráľovských synov. Zomrel iba Amnón. Absalom sa na to chystal odtedy, ako mu Amnón zneúctil sestru Támar. Nech sa teda kráľ, môj pán, netrápi predstavou, že zomreli všetci kráľovskí synovia. Zomrel iba Amnón. Absalom ušiel. Mládenec, ktorý mal stráž, sa zahľadil a zrazu uvidel početnú skupinu schádzať po úbočí. Jonada povedal kráľovi, to prichádzajú kráľovskí synovia. Stalo sa tak, ako povedal tvoj služobník. Len čo dohovoril, prišli kráľovskí synovia a pustili sa do prenikavého náreku. I kráľ a všetci jeho služobníci sa dali do strhujúceho plaču.
Ďakujem. Viete, aká je to dysfunkčná rodina? Je to nefunkčná rodina. Rodina, ktorá nefunguje tak, ako má. Rodina, ktorá zlyháva vo svojich základných funkciách. Prečo o tom hovorím? No preto, lebo keď stojíme na pôde Dávidovej rodiny, stojíme na pôde dysfunkčnej rodiny. Minule sme hovorili o tom, že po 10. kapitolu 2. knihy Samuelovej sme sledovali Dávida a jeho verejný život. Verejný život, ktorý bol v mnohom obdivuhodný. Ale od 11. kapitoly 2. Samuelovej prechádzame na pôdu jeho súkromného života. A Dávidov súkromný život v nás vyvoláva veľké rozpaky. Všetko to začína jeho mravným zlyhaním. Keď sa vyspal s Batšebou a keď dal zariadiť usmrtenie, zabitie jej muža Uriáša. A ako vidíme, to, čo začalo otcom, má pokračovanie v živote jeho detí. Dysfunkčná rodina. Prečo je Dávidova rodina dysfunkčná? No preto, lebo sa tu dostáva k slovu hriech. A ten si vždy vyberie svoju krutú daň. Ak sme už viackrát hovorili z tohto miesta o hriechu otca, Dávida, dnes budeme hovoriť o hriechu detí, Dávidových detí. Príbeh, ktorý sme teraz čítali, je vlastne drámou v dvoch dejstvách. Znásilnenie Támar tvorí prvé dejstvo drámy. Zavraždenie Amnona tvorí druhé dejstvo. Ale na pozadí tejto drámy v živote detí sa odohráva ešte iná dráma. Dráma otca, ktorý musí žať to, čo sám rozsieval. Takže začneme pohľadom na prvé dejstvo, na znásilnenú Támar. My sme to spomínali minule, že Dávid mal veľa žien. A preto mal aj veľa detí. A dnešný príbeh nám predstavuje tri z jeho detí. Tri deti, ktoré sú zároveň hlavné postavy tejto rodinnej drámy. Absalom a Támar sú súrodenci. Majú spoločného otca i spoločnú matku. Amnon je ich nevlastný brat. Majú všetci traja spoločného otca, ale už nie spoločnú matku. A Amnon zahorí láskou k Támar, svojej nevlastnej sestre. Ale to, čo Amnon nazýva láskou, je v skutočnosti len telesná vášeň. Amnonovi nejde o nič iné, len o to, ako dostať Támar do postele. Lenže je tu jeden problém. Támar ako panna a zároveň kráľovská dcéra žije v oddelenom dome kráľovského paláca pod ochranou svojej matky. A preto Amnon k nej nemá prístup. A to ho tak trápi, že z toho až ochorie. Je to chorá láska. Amnon má však priateľa Jonadába, o ktorom sme čítali, že to bol veľmi múdry muž. Niektoré preklady to prekladajú, že bol veľmi chytrý. Bol to chytrák. A tento priateľ nie je múdry na dobré, ale na zlé. Múdrosť a chytrosť, ktorú u neho vidíme, nie je zhora, ale je zdola. Pretože je to múdrosť bez charakteru. Múdrosť bez zásad. No beda našim deťom, ak majú takýchto priateľov a takýchto životných poradcov. Jonadáb poradí Amnonovi, ako vylákať Támar z domu a vlákať ju do pasce. Hovorí Amnonovi, predstieraj, že si chorý. Príde ťa pozrieť tvoj otec Dávid a požiadaj ho, aby poslal Támar. Nech sa ona o teba stará. Určite to Dávid urobí, veď čo už len neurobí milujúci otec pre svoje milované dieťa. A plán sa podarí. Támar je v dome Amnona. Ten posiela všetkých svojich sluhov preč, aby zostali sami. Samota. Samota sa už stala osudnou pre mnohých mladých ľudí. A nie len mladých. Kto vyhľadáva samotu, vyhľadáva pokušenie. Kto sa chce chrániť, nech sa chráni samoty, lebo príležitosť robí zlodeja. Amnon hovorí Támar, vyspí sa so mnou. O to tomu ide celý čas. Čo urobí Támar? Hovorí, nie, môj brat. Jej rozhodné nie je krásne, obdivuhodné. Támar je čisté dievča. Dievča, ktorá má pevné morálne zásady. Za normálnych okolností by jej nie malo stačiť. Veď chlapec si len toľko dovolí, koľko mu dievča dovolí. A všimnite si, čím zdôvodňuje Támar svoje nie. Tým, že v Izraelovi, v Božom ľude, sa takéto veci nerobia. Od čoho je odvodená mravnosť Izraela, Božieho ľudu? No mravnosť Božího ľudu je odvodená od Boha, od Božích mravných princípov a zásad. Tak aj tá Marina zásada je založená na Božom zákaze. Nezosmilníš. A Támar túto zásadu nielen pozná, ona sa jej aj drží. A preto prosí Amnona, brat môj, myslí na mňa, neznič mi budúcnosť, veď kto si vezme znásilnenú za ženu? Podľa izraelského zákona nikto. A hovorí aj jemu, myslí aj na seba, neznič si svoju budúcnosť, veď ty ako prvorodený syn si nástupník trónu, ale takto si zatvoríš dvere k trónu. Támar sa pozerá dopredu a vidí strašné následky takéhoto činu, keby k nemu došlo. A preto prichádza s protinávrhom. Požiadaj môjho otca o ruku. Teda najprv manželstvo a potom sex. Ale Amnon nechce čakať, lebo on nechce manželstvo. On chce len sex. On chce len jej telo. Amnon je typický moderný muž, s ktorým my sa stretávame bežne i dnes. Možno najčastejšie na televíznej obrazovke. Muž, ktorého ovládajú len sexuálne žľazy a nie šedá kôra mozgová. Muž, ktorý má miechu, ale nie mozog. Láska totiž vie čakať, ale vášeň nie. Láska berie ohľad na druhého. Vášeň vidí len seba. Láska dáva, vášeň si vždy berie. A berie si to aj násilím. A tak, hoci sa Támar bráni, Amnon je silnejší a znásilní ju. Neovládaný sexuálny pud robí z človeka netvora. Ale vo chvíli, keď Amnon dosiahne svoje, keď ukojí svoju žiadostivosť, jeho veľká láska, v úvodzovkách láska, sa zmení na veľký odpor až nenávisť. K tej, ktorú ponížil, pocíti priam neprekonateľný odpor a vyhadzuje Támar zo svojej spálne. Tá ho prosí, aby nerobil tento čin, pretože podľa Mojžišovho zákona muž, ktorý znásilnil pannu, si ju musel vziať za ženu. Amnon však odmieta. Nechá vyviesť Támar von a zamkne za ňou dvere. Amnonove dvere sú pre Támar navždy zatvorené. A tým ona navždy prichádza o možnosť vydaja. Až do smrti je Támar odsúdená na to, aby zostala sama, opustená, až do smrti s bremenom svojho pohanenia a zneúctenia. Väčšinou zo spálne, v ktorej došlo k predmanželskému sexu, vychádzajú obidvaja, páchatelia, on i ona. Z tejto spálne však vyšla len obeť, znásilnená Támar. Páchateľ zostal vo vnútri. Nie je div, že Támar odchádza ako zničená obeť, ako zúfalý človek. Jej zúfalý nárek sa rozlieha nádvorím kráľovského paláca. Stratila najväčšiu hodnotu panny. Stratila svoju česť, svoju čistotu, svoju nevinnosť, a to proti svojej vôli. Jej bolesť je priam neznesiteľná. Ide za svojím bratom Absalomom. Ten ju nemôže potešiť, ale ten ju môže pomstiť. A to aj urobí. A tak sa dostávame k druhému dejstvu tejto rodinnej drámy. Ale ak na konci prvého dejstva plače len Támar, na konci druhého dejstva bude plakať celý kráľovský dvor. Teda druhé dejstvo alebo zavraždenie Amnona. Ak prvé dejstvo začína takzvanou láskou, láskou v úvodzovkách a končí nenávisťou, tak druhé dejstvo začína nenávisťou a končí vraždou. Absalom je však trpezlivý človek. Čaká na vhodnú príležitosť. Čaká 2 roky. Zámerne odkladá plán pomsty, aby sa na všetko v súvislosti s Támar zabudlo. Tak ako Amnon chcel vlákať Támar do svojho domu, do svojej postele, tak aj Absalom potrebuje vylákať svojho brata Amnona z jeho domu. Kto mu s tým pomôže? Predstavte si, ten istý, ktorý s tým pomohol i Amnonovi, jeho vlastný otec, Dávid. Tak ako Dávid zohral rozhodujúcu úlohu v prvom dejstve, v dejstve chorej lásky svojho prvého syna Amnona, tak rovnako zohral rozhodujúcu úlohu aj v druhom dejstve, v dejstve nenávisti a pomsty svojho druhého syna, Absaloma. Veď to bol Dávid, otec, ktorý poslal Támar do pasce. A bol to znovu Dávid, otec, ktorý poslal Amnona do pasce, keď ho poslal na hostinu spojenú so strihaním Absalomových oviec. Dávid bez toho, aby tušil, zohráva úlohu komplica svojich dvoch synov. Úlohu spolupáchateľa. Ako sa môže vlastne rodič podieľať na previnení svojich detí? Viete ako? Svojou naivitou. Bezhraničnou dôverou voči deťom. Ako len mohol byť Dávid tak naivný v prvom prípade, keď ho Amnon žiadal, aby poslal Támar, nech mu niečo chutné uvarí. Varí Támar bola lepšia kuchárka ako profesionálni kuchári na kráľovskom dvore? Etiketa kráľovského domu prísne zakazovala dievčenské návštevy na chlapčenských izbách. Len kráľ mohol udeliť výnimku. A on ju udelil, naivne dôverujúc svojmu synovi. V druhom prípade prejaví Dávid aspoň náznak akého takého podozrenia, keď sa pýta Absaloma, prečo chceš, aby som s tebou poslal aj Amnona? Ale potom ďalej čítame v 27. verši, keď len naliehal Absalom na ňo, tak poslal s ním Amnona. Tak ako Dávid nevedel odolať prosbe prvého syna, tak nevie odolať ani prosbe druhého syna. Deti si vedia vytlcť svoje a vedia manipulovať svojimi rodičmi. Ale zlé je to, keď sa rodičia nechajú manipulovať. Rodič, ktorý hovorí, ja svojim deťom úplne dôverujem, nevie, čo hovorí. Je naivný a svojou naivitou neraz napomáha k hriechu v živote svojich detí. Koľkí rodičia už oľutovali svoju slepú naivitu voči deťom. Keď Dávid pošle Amnona do rúk Absaloma, tak ten využíva svoju príležitosť a nechá zabiť svojho nevlastného brata. A potom sám uteká z domu na celé 3 roky. A tak druhé dejstvo rodinnej drámy končí veľkým plačom. Dávid v jeden deň stratil 2 synov. Jeden je mŕtvy a druhý je na úteku. Dalo sa tomu nejako predísť? Možno áno. Všimnite si Dávida na konci prvého dejstva. Tam čítame: a král Dávid počul o tom všetkom, teda o tom, keď Amnon, jeho syn, znásilnil nevlastnú sestru Támar a veľmi sa nahneval. Dávid sa hnevá a to je dobré. Ale to je všetko, čo robí Dávid, a to je zlé. Dávid je schopný silných emócií. Na konci prvého dejstva vidíme jeho veľký hnev. Na konci druhého dejstva počujeme jeho veľký plač. Ale to je všetko. Dávid ako otec nie je schopný ráznych činov. Mal potrestať Amnona a rehabilitovať Támar. Ale on neurobil nič. A tým pripravil pôdu pre Absalomovú pomstu. Prečo Dávid ako otec nezakročil? Niektoré staré preklady tejto kapitoly majú na konci 21. verša ešte jednu vetu. Dávid nechcel zarmútiť Amnona, svojho syna, lebo ho mal rád. Dávid je vlastne druhý Éli. Je to slabožský otec. Otec, ktorý nezakročí proti hriechu v živote svojich detí. A hriech sa tak ďalej šíri v jeho rodine ako nákaza. Málo čo tak škodí deťom, ako slabožská láska rodičov, ktorá prižmúri oči nad hriechom svojich detí. A tak náš posledný pohľad bude patriť otcovi, Dávidovi. Dávid je otec, ktorý žnie to, čo sám zasial. Už sme si naznačili, že v priebehu tejto rodinnej drámy je Dávid ako otec až nápadne pasívny. Zmôže sa len na hnev alebo na plač, ale na nič viac. Prečo? Možno je to preto, že si bolestne uvedomuje jedno. Ja pri svojich deťoch len žniem to, čo som sám ako otec zasial. Veď keď sa pozrie do tváre Amnona, koho tam vidí? Seba, svoju vlastnú tvár, svoj vlastný hriech. Veď čo urobil prvý syn? To isté, čo predtým urobil otec. Vzal si to, na čo mal chuť. Vzal si to, po čom túžil. Otec zhrešil s Batšebou. Syn si násilím vzal Támar. A keď sa Dávid pozrie do tváre Absaloma, koho tam vidí? Znovu seba, svoju vlastnú tvár, svoj vlastný hriech. Veď čo urobil druhý syn, to isté, čo predtým urobil otec. Dávid nechal úkladne zavraždiť Uriáša. A teraz jeho syn necháva úkladne zavraždiť nevlastného brata. Ten, kto ešte v tvári svojho dieťaťa nevidel svoju vlastnú tvár, ten ešte nič nevidel. My sa vidíme v našich deťoch vtedy, keď sú šikovné, úspešné, múdre. Po kom to majú? No predsa po nás, veď sú to naše deti. Ale už sa nevidíme v deťoch, keď sú vzdorovité, neposlušné, tvrdohlavé. Pýtame sa, po kom to majú? Kde sa to v nich vôbec vzalo? Vtedy už zabúdame, že sú to naše deti. Možno si ale povieme, ako mal Dávid napomenúť syna, keď on sám sa previnil s Batšebou. Varí náš hriech nám zatvára ústa do takej miery, že už potom nemôžeme deťom nič povedať? Opýtajme sa inak. Viete, ktorý hriech nám zatvára ústa? Nevyznaný a nevyriešený hriech. Vtedy sa naozaj ťažko žiada od detí niečo, čo sme sami neurobili. Ale Dávidov hriech bol vyznaný a bol Bohom odpustený. Dávid preto mohol a mal potrestať svoje deti. Navyše, hriech detí nikdy nemôže byť ospravedlnený hriechom rodičov. Muselo to byť veľmi bolestivé a veľmi pokorujúce pre Dávida ako otca. Žať vo vlastnej rodine to, čo sám zasial. Ale keď sa prenesieme z Dávidovej rodiny na pôdu našich rodín, tak musíme len volať a prosiť: Pane, zmiluj sa nad nami. Najprv nad nami rodičmi a potom aj nad našimi deťmi. Daruj nám pokoru vidieť svoju tvár v tvári našich detí. Daruj nám silu riešiť hriech vo vlastnom živote. A daruj nám silu riešiť hriech i v živote našich detí. Pane, zmiluj sa. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste postali. Pane, stojíme pred Tebou nielen ako jednotlivci, stojíme pred Tebou ako rodiny, rodičia, deti, otcovia, matky, céry, synovia, vnúci, vnúčatá, Pane, prosíme, zmiluj sa. Ty vieš, že žijeme v prostredí, kde rodina je vystavená mnohým tlakom. Aj rodičia, aj deti. Stojíme v situáciách, kde ten nápor i morálny, mravný na nás neraz presahuje naše sily a naše schopnosti odolať. Prosíme ťa, aby si nás ty sám vystrojil svojím duchom. Aby sme obstáli tam, kde by sme bez teba padli. Prosíme, posilni rodičov v tom zápase nielen za svoje deti, ale za seba. Posilni otcov i matky, aby žili životom, ktorý bude príťažlivý pre ich deti. A prosíme aj za deti, aby obstáli prostred svojich vrstovníkov, ktorí sa neriadia žiadnymi mravnými zásadami. Veď tento svet sa drží hesla ber si, vezmi si, čo chceš, čo sa ti zažiada, čo sa ti páči. Užij a užívaj si život. Prosíme, Pane, stráž naše myšlienky, naše kroky, aby sme naozaj mohli uprostred dnešného nemorálneho a nemravného sveta žiť ako Tvoj ľud, oddelený v súlade s Tvojim slovom v moci Tvojho ducha. Amen.